O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan bir qator yangi qaror va o'zgarishlarni amalga oshirdi. Qo'shnilar bilan aloqalarining qayta tiklanayotgani, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yangi qonun loyihasining yaratilishi kabi u amalga oshirayotgan bir qator masalalar ayrim huquq faollarining olqishiga ham sabab bo'lmoqda. Mirziyoyev o'z saylov dasturida sud huquq tizimini isloh qilishga ham alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi. Bu borada olg'a surilayotgan o'zgarishlarning ahamiyati nimada? Tashabbus nodavlat tashkiloti rahbari huquqshunos Dilorom Abdullayeva bilan shu haqda suhbat o'tkazdik. Dilorom, O'zbekiston rahbari Islom Karimov vafot etgandan beri muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev yaqin 2 oy ichida bu davr uchun katta bo'lgan ko'p o'zgarishlarni amalga oshirdi yoki amalga oshirish sari qadam tashladi, xususan sud huquq sohasida ham. Siz bu o'zgarishlarni qanday baholaysiz? O'zgarishlar eng muhim bo'lgan mavzularni qamrab olgan deb hisoblaysizmi?
Haqiqatan ham vaqtinchalik prezident Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri bir muncha o'zgarishlar qildi desak to'g'ri bo'ladi. Bunga misol sifatida militsiya to'g'risida qonunni qabul qilinishini aytsak bo'ladi. Militsiya to'g'risida shu paytgacha O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 25 yil davomida qonun qabul qilinmagan edi. Bu degani mazkur soha xodimlarining faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi desa bo'ladi. Bundan tashqari korrupsiya to'g'risida qonun loyihasi kiritildi. Propiska to'g'risidagi qonunlarga nisbatan yengillik kiritildi. Bu degani aholiga juda ham katta yordam degani. Aslida propiska mavjudligini o'zi bu O'zbekistonning qonunlariga, qolaversa konstitutsiyasiga zid, bu umuman yo'q qilinishi kerak, lekin mana shu tomonga hozircha keltirilgan yengilliklar mana shu propiskani umuman olib tashlanishga nisbatan bir qadam bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari amnistiya qabul qilindi. Amnistiya to'g'risida qaror qabul qilindi. Odatda konstitutsiyani qabul qilinganligini munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya dekabr oyida e'lon qilinardi. Shu yil esa nisbatan ertaroq e'lon qilindi. Bu ham bir yaxshilik alomati desa bo'ladi. Eng muhimi yaqinda qabul qilingan bu vaqtinchalik prezidentni sud huquq tizimida islohotlar o'tkazish to'g'risidagi qarorni aytsak bo'ladi. Bu qaror juda ham katta bo'lib, keng sohani qamrab oladi va unda juda katta o'zgartirishlar qilishi belgilangan. Mazkur qarorda asosiy 3 jihatni aytish muhim. Bu birinchi navbatda sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan va adil sudlovga erishish darajasini oshirishga qaratilgan. Bu masalalar, bu mavzular juda ham muhim. Qarorda juda ham ko'p o'zgartirishlar keltirilgan. Ayniqsa sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlar, sudyalar malakasini oshirishga katta e'tibor berish, keyin sudyalarning tayinlanish muddatlarini uzaytirish, umrbod sudyalikka tayinlash kabi masalalar ko'tarilgan. Bularni hammasi ijobiy tomonga o'zgarish desak bo'ladi. Faqat bu farmonda belgilangan ishlarni qanchalik amalga oshishi yoki amalga oshganda qanchalik sifatli amalga oshishi yoki xalq manfaatiga xizmat qilishi to'g'risida gapirishga erta. Sud huquq tizimini islohot qilish to'g'risidagi qonunda meni o'ylantirgan, xavotirga solgan jihat shu bo'ldiki, asosiy e'tibor sud mustaqilligiga va ichki ishlar xodimlari jinoyat sohasida islohotlar kiritishga qaratilgan va unda advokatura, ya'ni advokatlar mustaqilligi, ularni o'sha amaliyotni erkin davlat aralashuvisiz amalga oshirish uchun yengilliklar yoki shu sohaga urg'u qaratilmagan. Aslida o'sha jinoyatlarga adil jazo berish, sud huquq tizimida chuqur islohotlar o'tkazish uchun bu ishlarni avvalambor advokaturaga katta huquqlar va erkinliklar berish bilan boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgacha bundan oldingi davr mobaynida advokatura institutini juda ham kuchsizligini ko'rdik. Ayniqsa bu o'sha davlat tomonidan sun'iy ravishda ularga qiyinchiliklar, tazyiqlar yaratish, hujjatlashtirish davomida yoki o'sha sudlarga va hujjatlarni amalga kiritish borasida to'siqlar borligi uchun ham, ularni mustaqil faoliyat amalga oshirishda cheklovlar bo'lganligi uchun ham bu institut juda ham kuchsiz qolgan. Odil sudlov haqida, insonlar huquqlarini hurmat qilinish haqida gapirganda avvalambor advokaturani kuchaytirish haqida gapirish kerak deb o'ylayman.
Shu yerda bir savol tug'iladi. Mana odil sudlovni ta'minlash, fuqarolar huquqlarini himoya qilish, sudyalar malakasini oshirish, bu prinsiplar, bu gaplar shu paytgacha ham bo'lgan. Avvalgi hukumat davrida ham bot-bot takrorlab kelingan, lekin amalda afsuski bular yo'q edi. Mana shu islohotlar, mana shu xolis ijobiy o'zgarishlar amalda to'laqonli ijroga kirishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Asosiy, eng muhim masala bu sohada nima? Ya'ni shu paytgacha bularni ijro qilinmaganini asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz?
To'g'ri, bu shu prinsiplar, shunday qoidalar, qonunlar bundan avvalam bor edi. Mana shu narsalarni qaytadan yana farmonlarda, qonunlarda yozilishi, ta'kidlanishi ajablanarli emas. Chunki bularni ko'pchiligi amalda o'z ifodasini topmagan edi. Ya'ni sudlar mustaqil emas, davlat xodimlari yoki sud huquq tartibot xodimlari insonlar huquq va manfaatlariga hurmat qilishi yuqori emas edi. Bunday islohotlarni amalda haqiqatan ham amalga oshirish uchun avvalambor davlatni xalqqa xizmat qilishni tashkil qilish kerak. Bu avvalambor mavjud qonunlarga amal qilish, qonunlar ustuvorligini ta'minlashdan boshlash kerak. Ya'ni Mirziyoyev yaqinda o'zi ham tan olib aytdi, ya'ni davlat xalqqa xizmat qilmayapti. Davlat xalqqa xizmat qilishi kerak deb aytdi. Ammo bu yangilik emas, bu 25 yildan beri bor narsa, hamma biladigan narsa edi. Demak, mana shu narsani haqiqatan ham amalga oshirish uchun qonun ustuvorligiga erishishni ta'minlash kerak. Bu degani nima degani? Bu avvalambor O'zbekistonni bor qonunlariga og'ishmay amal qilish, amal qilishni targ'ib qilish. Bu qonunlar agar xalqaro standartlarga, inson huquq xalqaro inson huquqlar standartlariga javob bermasa, mana shu qonunlarniga o'zgartirish kirib, ularni xalqaro standartlarga javob berishini ta'minlash, konstitutsiyaga amal qilish. Ya'ni konstitutsiyani belgilangan, konstitutsiyada belgilangan prinsiplar va qonunlarga og'ishmay amal qilishni ta'minlashdir. Konstitutsiya juda ham muhim. Shu paytgacha biz bilamiz, sovet davrida barcha sovet davlatlarida konstitutsiyalar shunchaki qog'ozda bir parcha bo'lgan, unga qanchalik amal qilinishini amaliyot tasdiqlamagan. Mustaqillik davrida qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasi kuchli bo'lishiga qaramasdan, unda belgilangan barcha erkinliklar, huquqlar, kafolatlar amalda o'z ifodasini topgani yo'q. O'zbekiston konstitutsiyasiga 25 yil davomida 8 marta o'zgartirish kiritilgan. Bir hukumat davrida 8 marta o'zgartirilishi bu nima degani? Bu degani xohlagan paytda konstitutsiyani o'z manfaatlariga to'g'rilagan holda o'zgartirish mumkin ekan degan fikrni olib keladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun avvalo konstitutsiyaviy sud nazoratini kuchaytirish kerak. Konstitutsiyaviy sud avvalambor O'zbekiston qonunlarini, ichki milliy qonunlarni konstitutsiyaga to'g'ri va to'g'rimasligi, zid yoki zid emasligini sharh beruvchi konstitutsiyaviy organ hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sud o'z faoliyati davomida juda ham kam, barmoq bilan sanarli oz ishlarni ko'rib chiqqan. Bu ishlar ham asosan juda kichik bir muhimmas masalalar yuzasidan sharh berish kabi ishlar. Aslida konstitutsiyaviy sud sharh berishi, aralashishi lozim bo'lgan juda ko'p muhim masalalar yechilmay yotibdi. Nima uchun konstitutsiyaviy sud bunchalik kam qarorlarni, ishlarni ko'rib chiqqan degan savol tug'iladi? Chunki konstitutsiyaviy sudda iroda, jasorat bo'lmagan mana shunday muhim ishlarni ko'rib chiqish uchun, shunday muhim ishlarga, masalalarga aralashish uchun. Bu nimadan dalolat beradi? Bu sud hokimiyatining mustaqilmasligi, kuchsizligi, uni o'sha ijro hokimiyatiga tobeligini ko'rsatib keladi. Demak, mana shu bundan oldingi davrda sudlar mustaqil emasligi tufayli mana shunday kamchilik xatolarga yo'l qo'yildi. Mana endi hozirgi hukumat yangi islohotlar bilan bu sud tizimini yanada mustaqil bo'lishga harakat qilish to'g'risida ishlarni olib boryapti. Agar haqiqatan mana shu to'g'ri niyatda amalda o'zini aksini topsa, demak bunda sud mustaqilligiga erishilib, uch hokimiyat xalq manfaatiga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Hozirgi hukumat, demak yangi rahbariyat islohotlar haqida chiqargan qarorlari, qonun loyihalari aslida ko'p yillik bir reja desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shularga qarab siz kelajak haqida fikringiz qanaqa? Umuman sud huquq tizimida inson huquqlari, demokratiya balki keyingi bosqichda bo'lar, lekin insonlar huquqlarini himoya qilish, asosiy erkinliklarini ta'minlash, ijobiy bir kelajakni ko'radigan belgilarni hozir ko'ryapsizmi?
Albatta, hozir o'tish davri, shuning uchun kelajak qanday bo'lishi haqida qat'iy qaror bilan aytish qiyin. Saylov ketayotganligi uchun ham, vaqtinchalik prezident o'z nomzodini saylovga qo'yganligi uchun ham xalqqa yaxshi ko'rinish ma'nosida shunday muhim islohotlarni boshlamoqchi bo'layotgandir. Agar haqiqatan ham saylovda yutib, shu ishlarni samimiy boshlayotgan bo'lsa va ular amalga oshsa, bu xalq uchun, davlat uchun juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Mana shunda biz ijobiy tarafga umid qilsak bo'ladi. Lekin shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bunday katta islohotlarni, katta o'zgarishlarni qisqa muddat ichida amalga oshirishning iloji yo'q. Chunki O'zbekiston 25 yil chorak asr davomida asosiy huquqlardan foydalana olmagan holda o'tdi. Shuning uchun xalqni ongini, davlat xizmatchilarini ongini yangicha fikrlashga o'rgatish bu ancha vaqt talab qiladi. Albatta, bu huquqiy jihatdan katta o'zgarishlarni olib kelish faqat huquqiy sohagagina bog'liq emas. Bu albatta iqtisodiy, ijtimoiy, boshqa sohalarda ham katta o'zgartirishlar qilishni talab qiladi va ular bir kunda bo'lmaydi. Kamida 2-3 yilda ilk natijalarini kutish mumkin deb o'ylayman. Katta o'zgartirishlar, katta demokratik, inson huquqlarini himoya hurmat qilgan davlat, hukumatni bir 5-6 yildan keyin baholasak bo'ladi deb o'ylayman.